Preosvećeni vladiko, visoko prepodobni oci, časni oci, današnji referat na temu živeti tajnu časnog krsta. Uvod. Na samome početku treba pomenuti da je neophodna velika duhovna pažnja kada se govori i piše o samome časnome krstu i o tome šta znači živeti njegovom tajnom i šta znači kada kažemo da svako od nas svoj krst u svome životu uzme i šta tačno znači da treba da razapnemo svoje telo sa strastima i željama. Kao i nekada, tako i sada aktualno je, citiram, reč o krstu, ludost onima koji ginu, a sila Božja nama koji se spasavamo, poslanica apostola Pavla, 1. Korinćanima, 1. glava, 18. stih. Da bi ova tema bila jasnija, neophodno je da prvo govorimo o samome časnome krstu, o tome da je nekada krst bio simbol osude i kazne, a da se kod Jevreja poistećivao sa prokletstvom. Treba ukazati i da u Starom Zavetu postoje mesta u kojima se pojavljuje praslika časnog krsta. Ne treba izostaviti ni istorijski jako važan događaj pronalaska časnog krsta, a također treba pomenuti i koliki je značaj krsta u bogoslužbenom životu naše crkve. U drugom delu će biti reči o tome da je krst oruđe našega spasenja kojim je pobeđena smrt i to će biti protumačeno kroz odabrane odeljke iz Novog Zaveta gdje će zaključni deo biti vezan za najvažniju poruku naše vere da je Hristos vaskrsao, smrću smrt pobedio i svima u grobovima život darovao. U posljednjem delu će biti reči o tome kakav značaj za nas ima časni krst i Hristova iskupiteljska smrt na njemu, odnosno kako da mi u svome životu živimo tajnome časnoga krsta, razapinjući svoje telo kroz borbu sa strastima i željama i da je to put koji vodi ka Vaskrsu, a da se sve dešava samo u liturgijskom životu crkve jer liturgija ikona Carstva Nebeskoga. Znak i simbol hrišćanstva. Krst je do Hrista bio simbol osude i kazne, a od Hrista postaje znak spasenja i simbol Carstva Nebeskoga. Krst je prvobitno predstavljao čoveka raširenih ruku, zato ne treba da čudi da se simbol krsta našao na mnogim predmetima kroz istoriju, pa tako sve snažniju izraženiju ulogu dobija vremenom, sve do onog momenta kada Bogočovjek Hristos obeznanjuje istinsko značenje i silu krsta. Pa opet, velika tajna krsta otkriće se posljednjega dana u dan drugog i slavnog dolaska Hristovog. Krst u sebi nosi sve zapovesti Božije. Prve četiri koje upućuju na odnos Boga i čoveka i ostalih šest koje upućuju na odnos čoveka i čoveka. Tako imamo vertikalnu liniju krsta koja nas upućuje na to kakav odnos čovek treba da gradi sa čovekom, da bi mogao da dođe u onu tačku spajanja sa vertikalnom linijom gde čovek gradi odnos sa Bogom i koji ga vodi u vaskrsnuće u život večni. Ta tačka spajanja je centralni događaj našega života. Tu započinje naše spasenje. Tako se obnavlja grešni čovek, na krstu umire Hristos čovek, a vaskrsava Hristos Bog. Tu umire stari telesni čovek, a rađa se novi duhovni, oslobođen od greha. Odgonetanje tajne sveta i čoveka nemoguće je bez odgonetne tajne krsta. Kroz krst se odgoneta i tajma samoga Boga, jer krst je upisan u biće kao takvo, on je najdublja potka bića, on je upisan u tajnu Božijeg odnosa prema svetu, krstolik je i čovekov odnos prema Bogu i prema tvorevini. Zato s pravom peva crkveni pesnik i mi sa njim na dan vozdiženja časnog krsta, krst se danas uzdiže i svet osvećuje, jer ti Hriste Otcu sa prestolni duhu svetome, na njemu ruke ispružiš i svet, ceo si privukao radi poznanja tebe, oni koji se tebe uzdaju u dostoj božanske slave. Tome dodaje i pesnik i poziv, dođite narodi, divno čudo da gledamo sili krsta da se poklonimo, jer drvo u raju smrću prolista i ovo životom procveta, imajući prikovanog bezgrešnog gospoda, od njega svi narodi besmrtnost žanjući kličemo, slava tebi koji sa krstom smrt si ukinuo i nas oslobodio. Praslike časnog krsta u Starome Zavetu. Na prvi pogled mnogima može da zvuči čudno to što se čak i u Starom Zavetu na više mesta pominje krst kroz razne simbole i događaje. Dakle, to znači da je još u Starom Zavetu postalo proroštvo da će taj znak u budućnosti označavati nešto baš važno za spasenje svih ljudi. Mnogi sveti oci su naveli sve te primere iz Staroga Zaveta, a na samome početku Svetoga pisma u knjizi Postanja pominje se drvo života i mnogi sveti oci su ga poistećivali sa drvetom krsta. Sveti Jovan Damaskin je u svojoj besedi na praznik osvećenja hrama Hristovoga vaskrsenja i vozviženja časnoga krsta postavio pitanje, citiram, jer šta predizobražava drvo života naspram drveta poznanja ako ne predizobražava preizobilno izuzetno krst? Kao što je rekao premudri Solomon, citiram, neka je blagosloveno drvo na kojem je pravda obešena, premudrosti Solomonove 14. glava 5. stih. A na kojem je drvetu pravda bila obešena, ako ne na krstu Gospoda našega Isusa Hrista, koji je za nas postao od Boga Oca omilostivljenje, opravdanje i spasenje. Ima još dosta primjera iz Staroga Zaveta. I sveti Grigorije Palama navodi da je krst delovao i u Starom Zavetu, odnosno da je postojao znak krsta kroz mnoga dela i čuda koja su učinjena, kao na primjer Mojsijevo krstoliko presecanje Crvenog mora. On je govorio da ima oko 20 preobraza krsta u Starome Zavetu. Jedan od zanimljivih događaja iz Staroga Zaveta koji se također povezuje sa krstom je kada je Jakov davao blagoslov Josifovim sinovima, Manasi i Efremu. Josif svoju decu postavlja tako da najstariji Manasija bude bliže Jakovljevoj desnoj ruci jer je stariji, a Efrem bliže levoj ruci jer je mlađi. Međutim, Jakov tada čini nešto neočekivano. Iako ga Josif ispravlja, Jakov ukršta ruke i desnu ruku stavlja na Efrema, a levu na Manasiju i time čineći znak krsta, kao da prorokuje da će u budućnosti mlađi hrišćanski narod biti naslednik umjesto starijeg jevrejskog naroda. Ta paralela podsjeća na isto poređenje između mlađeg i starijeg brata u priči o bludnome sinu iz Novog Zaveta. Još jedan primjer koji treba pomenuti je Mojsijevo krstoliko držanje ruku tokom borbe Jevreja sa Amaličanima. Kada je u toj situaciji Mojsije držao ruke u visi, Jevreji su pobeđivali, a kada bi se umorio i spustio ruke, Jevreji su gubili. Aron i Or su mu držali ruke i Jevreji su pobedili. Znak krsta je darovao pobedu, kao što danas hrišćanima daruje pobedu u grehu, u borbi sa grehom. U sinaksaru krstopoklone nedelje se kaže, citiram, kao što je božanstveni Mojsije položio drvo usred gorkog izvora i pretvorio ga u slatki izvor, tako i nas Bog provodi kroz misleno crveno more i izbavlja duhovnog faraona životvornim drvetom časnog i životvornog krsta i zaslađuje nam gorčinu posta četrdesetice, kraj citata. Časni krst u istoriji. Časni krst je prisutan u istoriji hrišćanstva od samoga početka. Prvi hrišćani su se krstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, praveći krstni znak na svome čelu. Oni su se molili i slavili Boga uz krstni znak koji su pravili na sebi i na drugima. Oni su poštovali i volili kao braću i sestre u Hristu, unoseći krst svojih stradanja i progana. Oni su se radovali i hvalili Boga na svom vaskrsnom životnom putu. Časni krst je postao još više vidljiv i slavljen u istoriji hrišćanstva kada je car Konstantin Veliki donio odluku da prihvati i zaštiti hrišćansku veru. Po predanju Konstantin imao viziju krsta na nebu sa porukom ovim pobeđuj pred bitku sa svojim suparnikom Maksencijem 312. godine. Konstantin je naredio da se iskuje veliki krst koji je nošen pred vojskom i pobedio je svoga neprijatelja. Kao što je poznato, on je potom izdao znameniti Milanski edikt 313. godine kojim je proglasio religijsku slobodu i prekinuo progone hrišćana. On je također sagradio novi prestolni grad na Bosforu koji je nazvao Konstantinopolj i ukrasio ga krstovima i hramovima. Časni krst je postao još više poštovan i u istoriji hrišćanstva kada je carica Jelena, majka cara Konstantina, pronašla časni krst u Jerusalimu 326. godine. Po predanju, ona je na Golgoti pronašla tri krsta koja su bila zakopana pod hramom Venerinim koji je podigao car Hadrian. Da bi saznala koji je od njih časni krst, ona je stavila krstove na jednog mrtvaca koji je vaskrsao kada je dodirnuo časni krst. Ona je potom sazidala hram Hristovog vaskrsenja na Golgoti gdje je postavila časni krst. Časni krst je nastavio da igra važnu ulogu u istoriji hrišćanstva kroz sve vekove. On je bio znak identiteta, jedinstva i svjedočanstva hrišćana u svim zemljama i kulturama. On je bio simbol nadahnuća, utehe i snage za sve svetitelje, mučenike i ispovjednike vere. On je bio i ostao predmet poštovanja, slavljenje u svim službama i praznicima crkve. On je bio i ostao uzor u umetnosti, arhitekturi i književnosti koje su ga prikazivale u raznim oblicima i stilovima. Krst u bogoslužbenom životu crkve. Časni krst zauzima važno mjesto u bogoslužbenom životu naše crkve. Na početku svih delova i radnji u toku bogosluženja pravi se znak krsta. Mnogo puta na svakom bogosluženju i na samoj liturgiji svi prisutni iznova i iznova izražavaju se znakom krsta da su Hristovi. Krst nas taj način uvek podsjeća da treba uvek da imamo u sebi misa o tome da je nemoguće da živimo bez krsta, a da se nazivamo hrišćanima. Znak krsta se nalazi svuda u bogoslužbenom prostoru, na većini crkvenih predmeta, sasuda, na odeždama, na bogoslužbenim knjigama. Skoro sve bogoslužbene radnje se čine znakom krsta. Svaka bogoslužbena knjiga uglavnom ima znak krsta. Sve je dakle u bogoslužbenom životu u znaku krsta. U svakoj bogoslužbenoj nedelji svaka sreda i petak su posvećeni krstu. Među 12 najvećih praznika crkve se nalazi praznik posvećen časnome krstu, vozdiženje časnoga krsta. Poštovanje krsta u molitvama je toliko da se u mnogim molitvama crkve obraćamo časnome krstu kao ličnosti. Jedna od nedelja Vaskršnjeg posta je posvećena krstu upravo iz sljedećih razloga. Citiram. Pošto 40-dnevnim postom na neki način se i mi raspinjemo i mrtvljujemo strasti, imamo gorčinu patnje, imamo čamotinju i padamo duhom, zato se iznosi u hramu časni krst da nas osveži i utvrdi, napominjući nam stradanje Gospoda našega Isusa Hrista i da nas uteši. Pošto se naš Bog radi nas raspeo toliko koliko nama priliči da se za njega činimo, gledajući na primjer prizor vladičnog stradanja i sećanjem i nadom na slavu krsta, olakšavamo naše muke. Kao što i naš Spasitelj uzišao na krst i proslavio se doživevši sramoćenje i gorčine, tako priliči i nama da činimo ako nekada i postradamo ili doživimo tugu, da bi se sa Hristom i proslavili. Sa druge strane, kada idemo dugim i teškim putem i naporom opterećeni, pa ako nađemo negde drvo dobroga hlada, malo posedimo i odmorimo se i kao osvežini nastavljamo put i podvig. Tako i sada, u vreme posta, da bi nastavili teški put i podvig, postavili su sveti oci usred posta živonosni krst, da nam dade odmor i osveženje, te da nas ohrabri i učini lakšim preostali napor onima koji se trude, kraj citata. Također i sve svete tajne su također prožete znakom krsta. Osvećenje vode se vrši krstom. I da zaključimo, krstom počinje i krstom se završava svaka bogoslužbena radnja u crkvi. Časni krst kao sredstvo iskupljenja i spasenja. Časni krst je sredstvo kojim je Hristos spasao svet i njegova sila nije u samome njegovom obliku, odnosno u tome što je krst sam po sebi, već u tome što je Hristov krst. Hristos je na krstu prineo samoga sebe za ceo svet i na taj način krst predstavlja žrtvenik. Krst je vrhuna svih Hristovih muka, bola, smrti i svega onoga što je preuzeo za nas. Najveći bol i najveće poniženje je Hristos doživeo na krstu za nas. Postao je za nas prokletstvo da bi nas oslobodio prokletstva od greha i zakona. Celokupno delo Hristovo, svo njegovo čovekoljublje sažima se u krstu. Sveti Grigorije Palama nam pripoveda kako je neko ironično upitao jednog od bogonosnih otaca da li veruje u raspetoga, a ovaj mu je odgovorio, citiram, da verujem onoga koji je raspeo greh. Na krstu je bogočovek razrešio tragedije ljudske slobode koju prouzrokovala neposlušnost prvostvorenih, citiram, i budući poslušan do smrti i to do smrti krsne, poslanica Filipljanima, druga glava, 8. stih, kraj citata. Tako je ponovo usmerio našu slobodu prema našem Tvorcu, trojičnome Bogu. Na krstu je pobedio smrt time što je našu smrt učinio svojom, a svojim vaskrsenjem je podario život i neraspadljivost. Preko krsta nas je sprijateljio sa Bogom, Ocem i podarinom oprošte grehova. Na krstu je na najubedljiviji način pokazao da nas voli bezgraničnom ljubavlju, čak i u času dok ga razapinjemo. Kroz krst nas je priveo i jedinio u naše telo, nas, svoju rasejenu decu, srušio neprobojni zid koji nas je delio i, citiram, sazdao u sebi novoga čoveka, poslanica Efesima, 2. glava, 15. stih. Krstom je očistio, osvetio nebo, vazduh i zemlju, budući da je raspet ispod neba podignut u vazduha, njegova presveta krv se prolila po zemlji. Na krstu je prineo opštu žrtvu za celu zemlju i opšte očišćenje za celokupnu ljudsku prirodu. otuda je stradao van zidina grada i izvan Solomonovog hrama, primećuje sveti Jovan Zlatousti. Svojim raspećem, uzdizanjem punim smirenja, kako kaže jedna drevna molitva, uzdigao je i našu prirodu koja se kroz lažno uzdizanje i sujetno kretanje spustila do ada. Na krstu je pokazao da ovaj svet nije posljednja realnost, nego samo put prema posljednjoj stvarnosti. Naravno, ukoliko se u ovome svetu krstonosno borimo protiv našeg egoizma, tako je ponovo uspostavio pozitivan smisao ovoga sveta. Krst kao pobjeda na smrću, grehom i đavolom. Na krstu je otkrio sebe kao jedinoga dobročinca i spasitelja, izbavitelja i životodavca univerzuma i konačno osujetio svako delo đavola, njegove metode i zablude, moć i vlast koju je imao nad ljudima. Smrt Gospoda na krstu je životvorna i izbaviteljska, daruje život i izbavljenje jer je pre svega dobrovoljna. Gospod pristupa smrti ne kao osuđenik, nego kao car koji se žrtvuje za svoje podanike, kao što i kaže, citiram, meni se valja krstiti krštenjem i tako mi je teško dok se to ne izvrši, kraj citata poslanica apostola Luka, sveti apostol Luka 12. glava 50. stih. Zato Vizantijci pišu na krstu car slave i slikaju Hrista ne obuzetog bolom, sa obešenim telom koje se odražava sa istegnutim rukama, izgleda potpuno nemoćno, nego kao gospodara i bola. Ruke na krstu su horizontalne. Hristova smrt je stvarna. Po telu on je za nas stradao, Gospod koji je po svome božanstvu nestradalan. Hristova ljudska priroda je doživjela bol, raspeće i celu predsmrtnu agoniju. Bilo je neophodno da naš Gospod potpuno doživi smrt, a ne samo fenomenološki. U Gecimanijskom vrtu se Hristova ljudska priroda pokorila božanskoj volji i prirodi, iako se uplašila. Stradao je za grešnike, iako je bio bezgrešan. Od samog ovoploćenja Hristova ljudska priroda je bila ujedinjena sa božanskom i to jedinstveno je, kao što je poznato, ipostasno u ličnosti Logosa Božijeg. Hristov krst je, kao što piše u poslanici svetog apostola Pavla, citiram, za Judeje sablazan, za Grke bezumlje, a za nas verujuće božanska sila i božanska mudrost. Prva poslanica Korinćanima, prva glava 23. stih, kraj citata. Krst označava život i smrt i to je zapravo najveći paradoks u istoriji. To je najveći paradoks u istoriji, život kroz smrt, kroz prokletstvo blagodat, kroz poniženje slava, kroz smirenje uzvišenje. Sveti Grigorije Palama je na ovu temu rekao, to je dakle sila i mudrost, citiram, to je dakle sila i mudrost Božija da kroz nemoć pobedi, da se kroz smirenje uzdigne, da se kroz siromaštvo obogati, kraj citata. I opet idući na dobrovoljno stradanje kaže, citiram, sad se proslavi sin čovečiji, sveti apostol Jovan, 13. glava, 31. stih, kraj citata. I u drugim delovima evanđelja krst se karakteriše kao slava Hristova. Slično govori i sveti Jovan Zlatousti, citiram, krst koji je ranije bio stvar sramote i kazne, sada postaje slava i čast. A da je krst slava, čuj Hrista koji kaže, oče, proslavi me slavom koji sam imao kod tebe pre nego što je svet postao, kraj citata, podrazumevajući ovdje slavu časnoga krsta. Tajna krsta u životu pravoslavnih hrišćana. Najvažnije za nas pravoslavne hrišćane je da zaista u našem životu bude prisutna tajna časnoga krsta. A to zapravo znači da krst nije samo simbol u našem životu, već on označava dve najvažnije zapovesti Hristove. Označava vertikalno ljubav prema Bogu, a horizontalno ljubav prema bližnjima. A također nam govori da se ta ljubav mora bazirati na žrtvi za druge, na ljubavi koja ne traži, već daje, kao što se kaže u himni ljubavi, citiram, ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi, kraj citata, prva poslanica Korinćanima, 13. glava, 4. do 7. stih. U Novom Zavetu se kaže da je potrebno na početku da svako uzme svoj krst i da krene za Hristom koji je put, istina i život. Na tom krstonosnom putu je potrebno razapeti svoje strasti i želje, a to znači da je potrebno neprestalno raditi na sebi. Kruna svega je zajedničarenje sa Hristom u Evharistiji, ali je potrebno je dakle i boriti se sa starim čovjekom u nama, da bi se u nama obličio novi čovjek koji ne robuje varljivim strastima i željama ovoga sveta, jer koji se sa Hristom raspeše, sa Hristom će i vaskrsnuti. Uzeti svoj krst i ići za Hristom. I apostolima Hristovim je bilo jako teško da razumeju da će Hristo zastrada. kao što je poznato, mnogi Jevreji su verovali da će ih Mesija izbaviti od zemaljske vlasti Rimljana i zbog toga su između ostalog i odabrali Varavu umjesto Hrista. U ljudskoj prirodi je da odbija stradanje. To se najbolje vidi u događajima koji su prethodili Hristovom preobraženju. Apostol Petar je pohvaljen od Hrista jer je na pravi način ispovedio veru u njega kao Sina Božjeg. Međutim, odmah posle toga je Hristos objašnjavao učenicima da Sin Božji treba da postrada i da će biti ubijen. Želeo je da ih postepeno uvede u tajnu krsta. Apostol Petar je reagovao tako što je rekao da to neće biti od Gospoda i Hristos tada upućuje dobro poznate reči gde Petra naziva protivnikom jer misli ono što je ljudsko, a ne ono što je Božije. I zatim je i Gospod dodao da ko hoće da ide za njim, da mora da se odrekne sebe i da uzme svoj krst. Takav put nije razumljiv ovozemaljskim shvatanjima o blagostanju i sreći. Gospod kaže, ako hoće ko, da bi pokazao da vrlina dolazi od slobodne volje, a ne od nužnosti. Onaj koji ide za Isusom nije samo onaj koji ga ispoveda kao Sina Božijeg, već i onaj koji trpeljivo podnosi sve nevolje i iskušenja. Ove reči Gospoda su veoma važne za sve hrišćane, jer one pokazuju da je stradanje neizbežan deo hrišćanskog života. Ne možemo da sledimo Hrista ako nismo spremni da podnesemo neprijatnosti, nepravdu, bol, patnji, pa i smrt. To je cena koju moramo da platimo da bismo bili dostojni njegovog carstva. Ne postoji drugi put osim puta krsta. Krst je simbol naše vere, naše ljubavi, naše nade i naše pobede. Krst je oružje kojim se borimo protiv sile zla. Krst je izvor naše radosti i utehe. Krst je znak naše slave i časti. Uzeti svoj krst i ići za Hristom znači da živimo po njegovoj volji, da ga slavimo i da ga svedočimo. Raspinjanje tela sa strastima i željama. Citiram. A koji su Hristovi? Raspeše telo sa strastima i željama. Kraj citata, poslanica Galatima, 5. glava, 24. stih. Ovo znači da odricanje od sebe znači da treba da se borimo protiv strasti i ovozemaljskih želja naše pale prirode. Ovo naravno ne znači da glavni akcenat našeg duhovnog života treba da bude samo i isključivo asketska borba sa grehom. To jeste neophodno, ali samo uz Božiju pomoć i redovnim učešćem u evharistijskom životu crkve. Samo u zajednici crkve je moguće vidjeti koje sve strasti nas muče i samo tako možemo znati šta je sve ono što treba da raspremo radi izgrađivanja tela Hristovoga. Postovi su prilika da se u potpunosti posvetimo borbi sa našim strastima. Pogotovo o tome govore pripremne sedmice za veliki časni post. Već od nedelje kada se čita Evanđelje o Zaheju, potrebno da se svi zapitamo kolika je jaka želja u nama za Hristom i za promjenu u našem životu. To je najbitnija polazna tačka na putu ka Vaskrsu. Ostale pripremne nedelje nas također podsjećaju o značenju borbe sa našim strastima. Posebno treba istaknuti posljednju nedelju praštanja jer je jedna od najjačih strasti gordost, a to nas često sprečava da oprostimo svim bližnjima. Dakle, živeti tajnom krsta znači da je neophodno da raspinjemo naše telo u smislu da se uvek borimo sa našim strastima, a da ne zaboravimo da nije greh samo učiniti nešto loše, već je greh i ne učiniti nešto dobro delo u našoj zajednici. O borbi sa osam strasti. U današnjem vremenu reč strast ima pozitivno značenje i označava sasvim nešto drugo od onoga što je zapravo izvorno značenje te reči. Učenje crkve osam strasti uglavnom nije toliko poznato u samoj crkvi koliko bi trebalo da bude. Uglavnom vlada uverenje da je borba sa strastima rezervisana samo i jedino za one koji su se odlučili za monaški način života. U posljednje vreme u Ruskoj pravoslavnoj crkvi se izdaju knjige koje se bave asketikom vezano za mirjane. Ovo nikako ne znači da se isključivo treba posvetiti samo borbi sa strastima, jer bi to vodilo u jednu krajnost koja bi lako mogla da se pretvori u nešto što nije deo pravoslavne duhovnosti. Važno je podsjećati se da strasti nisu same po sebi loše, one su nešto prirodno čoveku, ali u našoj paloj prirodi imaju pogrešno usmerenje. Na primjer, kao što je poznato, nema ništa loše u prirodnoj potrebi za hranom, međutim, preterivanje postaje greh. To važi za sve ostale strasti. To znači da borba sa osam glavnih strasti ne treba da se temelji samo na njihovoj negaciji, već što je najvažnije, potrebno razvijati one vrline koje su suprotne strastima. Na primjer, ako je neko imao strast da uzme nešto što nije njegovo, ne samo da treba da prestane to da radi, već treba da razvije kod sebe vrlinu milosrđa. Isto tako i za sve ostale strasti. Treba priznati da nije u duhu pravoslavlja sistematizacija grehova, pa i bilo čega drugog, ali potrebno je nekad imati pravila kao pomoć u borbi sa grehom. Prema učenju svetih otaca, podela na osam glavnih strasti je glavna podela, a svaka od tih strasti ima svoje podvrste. Stari i novi čovjek. Svaki čovjek koji dolazi u svijet zbog posljedica čovjekovog pada dolazi u stanju greha i smrtnosti. I to predstavlja evidentnu i nesumljivu činjenicu. Putanje našeg krstonosnog puta treba da bude od starog ka novom čovjeku. Stari čovjek je čovjek koji živi u grehu, daleko od Boga i njegove volje. To je čovjek koji je podložen smrti, strastima i zlu. To je čovjek koji je izgubio sličnost sa Bogom koji je imao na početku stvaranja. To je čovjek koji je rob sveta i svoga ja, koji ne poznaje istinsku ljubav, radost i mir. Sveti apostol Pavle opisuje starog čovjeka kao onog koji je, citiran, koji propada u željama varljivim, poslanice Efesima 4. glava 22. stih, i koji je, opet citiram, svesno neprijatelj u zlim delima, poslanica Kološanima 1. glava 21. stih, citiram, koji je pod zakonom greha, poslanica Rimljanima 7. glava 23. stih, kraj citata. Stari čovjek je onaj koji živi po telu, a ne po duhu. Po telu znači po prirodi koja pala i izobličena grehom, a ne po prirodi koja je stvorena po obrazu Božijem. Po telu znači po sebičnim i prolaznim željama, a ne po božanskim i večnim vrednostima. To znači po zemaljskim i vidljivim stvarima, a ne po nebeskim i nevidljivim tajnama. Sveti apostol Pavle navodi mnoge primjere dela tela koje su karakteristična za staroga čovjeka, citiram, a poznata su dela tela koje su preljuba, blud, nečistota, besramnost i idolopoklonstvo, vraćanje neprijateljstva, svađe, pakosti, gnev, prkosi, razdori, jeresi, zavisti, ubistva, pijanstva, raskalošnosti i slično ovima, kraj citata, poslanica Galatima, 5. glava, 19. do 21. stiha. Ova dela ploti su protivna volji Božijoj i dovode do propasti i osude. Oni su izvor nesreće i zla u svetu i u čovjeku. Novi čovjek je čovjek koji je obnovljen u Hristu, koji je u Bogu, u njegovoj volji. To je čovjek koji je pobedio strasti. To je čovjek koji je povratio slično sa Bogom koji je imao na početku stvaranja. To je čovjek koji je slobodan od svega i od svoga ja, koji poznaje istinsku ljubav, radost i mir u Duhu Svetome. Sveti apostol Pavel opisuje novoga čovjeka kao ono koji je, citiran, koji se obnavlja za poznanje prema liku onoga koji ga je sazdao, kraj citata, poslanica Kološanima, 3. glava, 10. stih, i koji je, citiram, pomiren sa Bogom, poslanica Rimljanima, 5. glava, 10. stih, i koji je, citiram, oslobođen od zakona, greha i smrti, kraj citata, poslanica Rimljanima, 8. glava, 2. stih. Sveti apostol Pavle navodi mnoge plodove duha koji su karakteristični za novoga čovjeka, a plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje, kraj citata, poslanica Galatima, 5. glava, 22. i 23. stih. Prelaz od starog ka novom čovjeku je moguć samo po blagodati Božijoj koja se izliva na nas posredstvom Hrista i njegovom časnog krsta. Hristos je na krstu nama darovao život večni. Tajna krsta o eharistijskom životu crkve. Sam liturgijski način života treba da je prožet jakom eklesiološkom svešću, a nekada je jako teško to primeniti u svakodnevnom životu. Svi smo uslovljeni svojim biološkim identitetom. Međutim, kao pravoslavni hrišćani, mi smo dužni da ga nadvladamo i svojim eklesiološkim identitetom i tada nam svi parohijani zaista postaju braće i sestre u Hristu, a za to je neophodan podvik. I to je zapravo jedan krst gdje više nemamo prava da razmišljamo onako kako mi želimo, već onako kako su hrišćani dužni da postupaju zajednici tela Hristovog. Na taj način svi parohijani, bez obzira da li su klirici ili laici u svome životu, mogu da ostvare tajnu Hrista, krsta u okviru svoje zajednice, gdje krst postaje simbol ljubavi prema Bogu i bližnjima, gdje se svi ugrađuju telo Hristovo najtešnjim vezama, jer u svima teče ista krv Gospoda našeg Isusa Hrista. Bez evharistije sva naša borba sa strastima i borba da se odreknemo staroga čovjeka u sebi je uzaludna. U liturgiji se dobija oproštaj i pobjeda nad gresima. U liturgiji naša ljubav prema Bogu i bližnjima dobija svoje naznačenje. Liturgija kao ikona carstva nebeskoga nam svedoči da tajna krsta u našem životu ima svoje ispunjenje u vaskršnjem jutru osmoga dana, u čemu se ogleda smisao naše vere, jer ako Hristos nije vaskrsao, uzaludna je vera naša. Zaključak. Ma koliko da istražujemo i pričamo o tajni časnog krsta, To će ipak ostati tajna. Nemoguće je razumno shvatiti kako je moguće da sin Boži strada. Jevrejima to nije bilo jasno. Čak im je to ličilo na hulu na Boga. Tu veliku tajnu jedino je moguće prihvatiti verom. Mi, članovi crkve, smo dužni da u svom životu ostvarimo tu tajnu, ne rečima, ne samo rečima, već i delima. O tome treba uvek da razmišljamo. Pogotovo je teško danas da mladi prihvate Hrista i učenje o stradanju i raspeću i o tome da svako treba da uzme svoj krst i da ide za Hristom. Po merilima današnjih mlađih generacija, Hristos je životno neuspešan. Prema takvom shvatanju, borba sa strastima je nešto što je rezervisano samo za monaški način života, a opet monaški način života je rezervisan za one koji nisu uspjeli u životu. U jednom takvom okruženju crkva mora da propoveda raspetog i vaskrslog Hrista i da pokaže pre svega mladima da je živeti tajnoma časnog krsta jedini pravi put ka nebeskom Jerusalimu. Literatura Sveto pismo Novog Zaveta, Sveti Arhijerijski sinod, Srpska pravoslavna crkva, Beograd 2010. godine, Sveti Jovan Damaskin, Besede, Manastir Hilandar, Ostrog, Tvrdoš i Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog Trebinje, Vrnci, Manastir 2002. godine, Mitropolit dr. Amfilohije Radović o tajni krsta Hristovog teološki pogledi, Beograd 1984. godina, 16. broj 3-4, Arhimandrit Grigore Kapsanist, Krst i Hristov i njegov značaj u našem životu, Dražen Perić, teme hrišćanske antropologije, Institut za teološke istraživanja, Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta, Aleksandra Šmeman, Veliki post, Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog, Vrnjačka banja, 1999. godine, Posni triod, Eparhija Temišvarska, Temišvar, 2017. godine, Sveti Teofilakt Ohridski, tumačenje Svetog Evanđelja od Mateja, Manastir Visoki Dečani, 2004. godine, Sveti Justin Ćelijski, Žitija svetih, Manastir Ćelije Valje, 1983. godine, Dobrotoljube, drugi tom, Manastir Hilandar, 2005. godine.